Pues nada, hoxe vimos aquí a visitar este o que será un novo centro sociocultural, o Centro Sociocultural Martín. Por lo tanto, bueno, pues para nos é pues unha satisfacción ver como vai collendo forma un proxecto que se iniciou no ano 2009 de forma inicial e que tuvo pues, moitos problemas técnicos, incluso pues, legais, tamén estuvo xudicializado, e no momento pues, que tuvemos unha sentencia en firme, pues, iniciamos todos os procesos, que isto foi no ano 2018, primeiramente, pues, mirando de modificar o proxecto para adaptalo pues, a nova realidade, porque hubo que facer pues, modificacións tanto técnicas a nivel de distribucións, de os objetivos que teníamos perseguidos para este novo centro sociocultural, por un lado, e por outra banda, pues, adaptalo tamén ao novo plan xeral de ordenación municipal, porque o ano 2009 pues, estaba en vigor pues, outro plan xeral, e polo tanto, pues, hubo que facer ese modificado de proxecto. Unha vez que se fixo o modificado de proxecto, se presupostou nos orzamentos, e unha vez que pues, se puido iniciar o proceso de licitación, se adxudicou, e agora pues, estamos vendo como se vai colindo forma. É certo que nos primeiros tempos tamén había que velar por la estructura, por la calidad de la estructura, para asegurarse pues, o do facer continuo despois do propio edificio. Estamos pues, agora en un momento no que xa estamos vendo como ten corpo este novo centro sociocultural, que para nos a finalidade última é acercar os servizos á ciudadanía, que todos os barrios dispoñan dos maiores servizos posibles. Estes centros socioculturales son centros que aglutinan pues, a ciudadanía, son centros que axudan a convivencia, son centros que axudan pues, a invitan a socializar, además entre xeracións, porque está contemplado distintos espacios desde 0 a 3 anos hasta persoas adultas, en función das idades pues, terán os seus espacios habilitados, e, polo tanto, para nós é un servicio máis que se vai a poñer a disposición, en este caso, dos veciños e veciñas do barrio da Piringalla, pero dos veciños e veciñas da cidade, porque non quita que, ainda que este ubicado en un barrio, pues, poida ter pues, servicio para todos os veciños e veciñas. Para nós son un día importante, son todos importantes, porque sempre que teñamos novas boas para a cidade son importantes, pero bueno, un día no que vemos que xa lle queda menos para que a cidade de Lugo poida disfrutar deste novo centro sociocultural.